Priviți pe alții mai presus de voi înșivă. Un mesaj de Max Lucado. Căutăm modalități să fim ca acea mașină de înghețat în lume și să dăruim puțină fericire oriunde mergem. Vrem să ușurăm povara, să înseninăm ziua câtorva oameni, mai exact 100 de oameni. O numim provocarea 100 de oameni fericiți. 40 de zile în care ne-am propus să mergem o milă în plus. Mulți dintre voi deja faceți lucrul acesta. Primim multe mail-uri care ne bucură și auzim experiențe minunate. Am primit un e-mail care spunea: o persoană nemântuită a vizitat biserica noastră astăzi. Sper să simtă dragostea lui Hristos. Un alt e-mail spune: soacra mea nu putea veni la biserică pentru că nu avea cu ce. Am luat-o cu mașina mai devreme ca să o aducem la program. Acestea sunt experiențe tipice, dar avem una foarte amuzantă care a venit pe adresa de e-mail la bisericii, dar nu de la unul din membrii noștri și care spunea în felul următor. Trebuia să transport ceva pe portbagajul de sus al mașinii și aveam dificultăți. Am tras pe dreapta să le rearanjez și am zis: te rog, Doamne, ajută-mă. Imediat a oprit un bărbat și s-a oferit să mă ajute. S-a prezentat și mi-a spus că pastorul lui l-a provocat să facă 100 de oameni fericiți. A încărcat lucrurile mele în mașina lui pick-up și m-a urmat până acasă, unde m-a ajutat să descarc. Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, trimițându-mi pe cineva de la biserica voastră. Vă mulțumesc! Oricare dintre voi e acel om, primești 5 puncte. Ideea e următoarea. Propuneți să creezi 100 de momente, o milă în plus, pe parcursul a 40 de zile. E doar un exercițiu pentru a ne dezvolta sensibilitatea și mușchii altruismului. Încercăm să facem ceva ce în mod natural nu am face, să creștem în modul în care îi tratăm pe oameni. Vă încurajez să luați parte cu noi și să împărtășiți experiențele în grupul vostru, grupul de studiu biblic, grupul de cartier, grupul de acasă, cu familiile voastre. E un subiect bun de discutat la mesele în familie. Scrie toate aceste experiențe într-un jurnal și vor rămâne ca o comoară pentru tine și la sfârșitul celor 40 de zile le poți reciti. În scopul nostru de a face 100 de oameni fericiți, studiem câteva versete din Biblie pe care le putem numi versetele unii pe alții. Sunt versete care cuprind aceste cuvinte: unii pe alții. Mângâiați-vă unii pe alții. Să vă sfătuiți unii pe alții. Întăriți-vă unii pe alții. Pasaje practice din Biblie care ne învață pur și simplu cum să devenim o persoană mai bună. Pasajul de astăzi, vă previn, e o provocare. E din Filipeni, capitolul 2, versetele 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Ne-am putea opri chiar aici, nu-i așa? Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest pasaj. Iartă păcatele vorbitorului, căci sunt multe, și ajută-ne să-L vedem pe Hristos, doar pe Iisus. În numele lui Hristos ne rugăm. Amin. A fost o zi mare în casa Lucado când am cumpărat un pian. Soției mele, Denalin, îi place să cânte la pian și ar fi vrut să dea mai departe această pasiune fetelor noastre. Avem 3 fiice. Erau foarte mici la vremea aceea, cam de 4 ani, 2 ani, iar Sarah era încă bebeluș. Când încercau să cânte la pian, mai degrabă loveau decât cântau, dar cu toate acestea își doreau să țină un recital în fiecare seară. Poate era doar un truc de-a lor de a nu merge la culcare, dar chiar și așa, ce tată poate să refuze o asemenea invitație? Tati, pot să-ți cânt un cântec? Așa că mergeam în camera de zi și mi-amintesc adesea imaginea aceasta foarte clară a unei fetițe în pijamale, cu părul încă ud după baie, care sare la pian să cânte ceva, apoi coboară și se înclină, iar tatăl și mama aplaudă. Apoi vine și cealaltă fică. De cele mai multe ori era o adevărată încântare, dar în unele seri erau certuri. Știu că copiii voștri nu se ceartă, dar uneori Jenna, din perspectiva lui Andreea, cânta prea mult. Și uneori Jenna credea că Andreea nu cântă bine, așa că deseori exista o înghiontire pe scaunul de la pian. Una sărea lângă cealaltă și începea să o împingă spunându-i: nu, nu e bine așa, cânt așa. Eu trebuia să fiu arbitrul și veneau la mine să-mi spună: tati, ea cântă prea mult, ea nu cântă bine. Ce nu știau ele e că eu nu le dădeam note, nu țineam evidența. Nu era un concurs, ci un moment în care să ne bucurăm unii de alții. Competiția și comparația le transforma pe aceste fetițe în niște pârâcioase. Întotdeauna se întâmplă așa. La un moment dat, Iisus a avut o astfel de problemă cu două surori. Este o poveste fascinantă care ne provoacă și care are de-a face cu competiția și comparația. Povestea sună așa. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie, numită Marta, l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Luca 10, de la 38 la 42. Ați mai citit această întâmplare? De cele mai multe ori când vorbim de Maria și Marta, vorbim de cât de diferite erau personalitățile lor. Una foarte liniștită și contemplativă și gânditoare, Maria, și cealaltă, Marta, foarte productivă, energică, probabil tipul de personalitate dominant. Dar cred că mai există ceva aici care ne va ajuta să înțelegem pasajul și anume, problema cu care s-a confruntat Marta nu a fost neapărat lista ei cu lucruri de făcut, ci atitudinea cu care le făcea. Și acest lucru iese la iveală pe măsură ce studiem pasajul mai îndeaproape. Începem prin a citi Luca 10 cu 38. O femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Acesta este momentul Martei. Acesta este momentul important al Martei. Nu vi se pare interesant cum Luca spune că Marta l-a primit pe Iisus în casa ei? Nu zicem Marta și Maria l-au primit pe Iisus. Nu zicem Marta, Maria și fratele lor Lazar, care toți trăiau sub același acoperiș. Ci ni se vorbește doar de Marta. Marta l-a întâmpinat la ușă. Marta l-a primit pe Iisus și pe ucenici. În casa lor? Nu. În casa ei. Bucătăria ei, casa ei, spațiul ei, teritoriul ei. Marta l-a primit pe Iisus în casa ei. Acesta era momentul ei. Ea avea un eveniment special pregătit pentru Iisus și ucenicii lui. Și ea avea de pregătit o cină mare, spune Luca. Nu voia să comande mâncare sau să facă sandvișuri cu unt de arahide. Pregătea o cină mare. L-a dus pe Iisus în camera de zi, l-a invitat să stea jos. La fel, ucenicii s-au așezat și pe când se pregătea să se așeze și să aibă o conversație cu ei, a auzit ding, ding, ding din bucătărie. S-a ridicat și a spus, vă rog să mă scuzați, mi-ar place să stau la vorbă, dar cineva trebuie să și gătească. A mers și a văzut că îi sunase alarma și era timpul să verifice supa. Supa ei cu morcov și ghimbir. A învățat rețeta pentru supă de morcov și ghimbir de la o emisiune Martha Stewart. Martei din Betania îi plăcea foarte mult de Martha Stewart. Și Martha Stewart avea o rețetă specială de supă cu morcov și ghimbir și în emisiunea aceea pe care Martha din Betania a văzut-o de mai multe ori, Martha Stewart îi avertiza pe cei care vizionau să nu lase supa să se răcească prea mult, dar nici să fiarbă prea mult. Așa că a pus alarma pentru că era o cină mare. Acesta era momentul Martei. Așa că Marta a plecat și a verificat supa. A luat-o de pe aragaz, a pus-o pe masă, a luat o lingură de lemn și a gustat. Aproape că a vărsat-o. Și a dat seama că a uitat să pună ghimbir în supa ei cu morcov și ghimbir. Marta Stewart a avertizat-o că asta s-ar putea întâmpla, dar ea uitase. Of, Doamne! Era la mintea cocoșului. Acum ce era să facă? A strigat așa încât tot cartierul a putut să o audă. Trebuie să fac din nou supa. Nu are gust bun. Nu a primit niciun răspuns din cealaltă încăpere, așa că a mers la obloanele din lemn ce separau bucătăria de camera de zi, s-a uitat la ei și le-a spus, trebuie să refac supa. Iisus i-a spus, ok, s-ar putea să luăm cina mai târziu. Iisus i-a spus, e în regulă. Marta nu s-a gândit pentru nicio secundă să renunțe la supă. Nici vorbă, pentru că supa făcea parte din planul ei. Era o cină mare. Era momentul Martei și supa era o parte importantă din momentul ei. Ea își imaginase momentul în care Iisus gusta din supa Martei din Betania pe care a învățat-o de la Martha Stewart. Și în timp ce Iisus gusta din supa ei, toți ucenicii se opreau, toți îngerii se opreau și toți vecinii care până atunci s-ar fi adunat în fața casei pentru că au auzit că Iisus urma să guste din supa Martei. Și Iisus urma să guste din supa Martei și să spună, O, ce gust divin! Aceasta e ciorba îngerilor! Scrie în Biblie despre ea. Nu știu dacă ați citit și voi. Deci supa era importantă pentru că era o parte din momentul ei. Marea cină. Așa că s-a decis să refacă supa. A pus supa pe foc, a pornit cuptorul și s-a gândit, dacă tot sunt aici am să verific dacă e prăjită carnea și să aibă sosul de roșii. Apoi s-a gândit să pună un pic de miere deasupra și când a întins mâna după mierea din dulap, a văzut pe masă tava cu ceainicul și paharele pline cu gheață. O, nu! A uitat să servească ceaiul de mentă. Ce gazdă uită asta! A luat tava, a dus-o la Iisus și a spus: Iisuse, îmi pare atât de rău! Am uitat să vă servesc cu ceai. Ce fel de gazdă sunt? Atunci a văzut că nimeni nici măcar nu a observat. Nimănui nu i-a lipsit ceaiul. Nimeni nu simțea lipsa ei. Petru, Iacov și Ioan și toți ceilalți stăteau și vorbeau, chicoteau și chiar în mijlocul lor se afla cine? Maria, sora ei, care nu făcea nimic. Marta făcea totul. S-a întors nervoasă în bucătărie și a verificat carnea care se înfierbânta. La fel se simțea și ea. Simțea în gâtul ei cum îi se umflă venele. Apoi a început să taie legume și lovea tare cu cuțitul pe tablă, din ce în ce mai tare. De ce nu mă poate ajuta cineva? De ce trebuie să lucrez singură? De ce? De ce? De ce? Nu era ceea ce ea își dorea, iar momentul Martei a devenit foarte repede resentimentul ei. Era supărată pe sora ei. Era iritată de faptul că ea, Marta, făcea toată treaba și Maria era înăuntru la povești. Luca 10:39. Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Ea nu știe că este lucru de făcut? Ea nu știe că sunt aici singură? Marta și-a propus să-i atragă cumva atenția Mariei, așa că a început să lovească lingurile una de alta, apoi să bată oalele una de alta și să arunce niște căni pe jos. Apoi a suspinat cu toată puterea. În final simțea că nu mai poate. Acea frustrare clocotea în ea și momentul Martei a devenit explozia Martei. Cu lingurile de lemn în mână, s-a îndreptat spre cameră și a lovit cu lingura în palmă. Când a făcut asta, fiecare bărbat s-a îndreptat de spate. Apoi a spus lui Iisus: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute! Luca 10:40. Niciun ucenic nu a scos o vorbă. Maria nu a zis nimic. S-a uitat în jos, dar Iisus și-a ridicat privirea. Și s-a uitat la Marta. Ce s-a întâmplat cu Marta? Ce credeți? Ce s-a întâmplat cu Marta, care cu câteva momente în urmă îi primea pe toți în casă? Ce s-a întâmplat? Ce a schimbat-o? Ei bine, Luca spune că Marta era împărțită cu multă slujire. Avea planuri mari să facă o impresie bună cu marele ei eveniment, dar a ieșit un dezastru. Devenise îngrijorată și frământată din cauza tuturor detaliilor. Nu vi se pare ironic că Marta se afla în prezența primțului păcii, dar ea era plină de îngrijorare? Care a fost greșeala Martei? Să vedem dacă ne putem da seama. Ce a făcut Marta de a reacționat așa? Care a fost greșeala Martei? Este vorba despre faptul că ar fi un păcat să gătești? Că este păcat să fii ospitalier? Nu cred. Nu cred că întâmplarea asta ne-ar învăța că e păcat să fii responsabil sau organizat sau chiar ambițios. Eu aș spune că greșeala Martei nu a fost așteptarea ei. Ar fi fost corect ca și Maria să ajute. Era însă ceva în atitudinea Martei, ceva în tonul Martei, ceva în perspectiva ei care a cauzat căderea ei emoțională. Poate cea mai potrivită descriere ar fi promovarea de sine. Era petrecerea ei, dar ea a trecut de la a-L sluji pe Iisus la a se promova pe ea. În loc să pună accentul pe Hristos, ea pune accentul pe cina ei, pe slujirea ei. Și concentrarea a trecut de la a-L onora pe El la a se promova pe sine. Promovarea de sine e despre sine. Uite ce știu să fac. Uite ce am făcut. Promovarea de sine nu are multă înțelegere pentru oamenii care sunt diferiți. Ei trebuie să facă mai multe. Ei trebuie să mă ajute. Trebuie să se ridice să lucreze. Atitudinea Martei era simțământul ei că nu era tratată corect. Nu vi se pare interesant cum atitudinea ei a acrit-o atât de mult încât a început să-L ia la rost pe Iisus? Zi să vină să mă ajute. Se poate ca slujirea pe care vrem să-i oferim lui Iisus să ne irite atât de mult încât să-i spunem noi lui Iisus ce să facă și să le spunem altor ucenici cum să răspundă. Nu e o imagine foarte plăcută, nu-i așa? Din cele două surori, așa cum le vedem aici, cu care ai prefera să-ți petreci timpul? Această promovare de sine creează un creștin acru, un slujitor acru. Mă întreb dacă avem Marte printre noi. De fapt, nu. Mă întreb dacă nu fiecare dintre noi avem un pic de Marta în noi. Și scopul acestei povestiri și a altora e să ne avertizeze să fim atenți să nu alunecăm în intenția noastră de a-L sluji pe Iisus dintr-o postură în care de fapt ne slujim nouă și ne promovăm pe noi. Aceasta poate fi o capcană pentru noi, ambiția spirituală. Ramura slujirii se împletește cu iedera otrăvitoare a ambiției personale. Uneori e greu să-ți dai seama unde începe una și se oprește cealaltă. Poate de aceea apostolul a insistat în acest verset: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Filipeni 2:3-4. Ambiții goale se strecoară pe nesimțite în slujirea creștinului și o transformă pe slujitoarea Marta într-o cârtitoare nefericită. Ai simțit vreodată duhul lui Marta în tine? Eu da. De fapt, vă voi spune o întâmplare care pe unii dintre voi vă va convinge să semănați o petiție pentru concedierea mea. Acum câțiva ani am primit o invitație de la un grup să merg la o conferință creștină care avea loc la noi în oraș. În ceasul al 11-lea, vorbitorul a anunțat că nu mai ajunge și aveau nevoie de cineva să ia locul. Nu era nevoie să călătoresc, doar să-mi fac timp. Era o oportunitate deosebită, un grup deosebit de tineri. Eram eu dispus să vin să-l înlocuiesc pe vorbitorul acela? Primul meu gând, vă mărturisesc, a fost: să-l înlocuiesc? Nu m-ați ales pe mine din prima. Eu sunt înlocuitorul? Nu știți cine sunt? Eu nu sunt doar un înlocuitor pentru alții. Și m-a copleșit această atitudine urâtă și egoistă. Am refuzat invitația. Enervant, nu-i așa? Promovarea sinelui e întotdeauna așa. Când ea preia controlul, nu Iisus primește slujirea. Marta devine impunătoare și Max devine pretențios și nimic bun nu rezultă din asta. De aceea, apostolul, inspirat de Duhul, e foarte direct. Din nou, Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din slavă de șartă. Nimic. Trebuie să fim pe fază. Trebuie să ne verificăm motivația. Nu faceți nimic din ambiții egoiste. Antidotul lui Pavel este, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Filipeni 2:3. Propuneți că atunci când vezi o altă persoană care umblă cu Hristos, să decizi că ea este mai importantă pentru împărăție ca tine. Eu nu sunt un nimic pentru Dumnezeu, dar nici tu nu ești VIP-ul Lui. Suntem prețuiți, suntem iubiți, suntem răscumpărați de Dumnezeu și Duhul Lui locuiește în noi, dar nici unul nu este de neînlocuit, nici unul. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea ta ca să-și facă lucrarea și nu are nevoie de slujirea mea ca să-și facă lucrarea. De fapt, chiar Iisus a spus: dacă voi nu veți vorbi, vor striga pietrele. El are multe alte alternative. Și avem o povestire în Vechiul Testament în care profetul a ezitat să vorbească, așa că a vorbit măgarul. Mulți, după ce mă aud, cred că încă mai vorbește și azi. Romani 12:3 spune: fiecare să aibă simțiri cumpătate despre sine. Și cuvântul cumpătat e deseori tradus prin cuvântul treaz. Cu alte cuvinte, nu te îmbăta cu propria-ți importanță. Nu intra într-o stare de ebrietate cu privire la tine. Înțelegeți rolul în împărăție. Ai daruri. Maria are daruri. Petru are daruri. Avem talente și abilități și Dumnezeu ne poate folosi pe oricare dintre noi, dar El nu are nevoie de niciunul. Cred că vă pot da un exercițiu sănătos pentru a pune în practică această lecție, mai ales în perioada aceasta de 40 de zile când încercăm să-i facem pe oameni mai fericiți. Fă-ți timp să scrii pe o listă numele tuturor persoanelor care au avut un impact în viața ta. Fă o listă. Este o sarcină plăcută. Fă o listă cu fiecare profesor, rudenie, antrenor, predicator, prieten, vecin care a avut un impact în viața ta și scrie o propoziție. Datorită lui Cutare am învățat asta. Datorită lui Cutare sunt mai bun la. Și curând vei realiza că sunt mulți oameni care te-au ajutat să devii ceea ce ești. Sunt cine sunt pentru că altor oameni le-a păsat și nimeni nu e singur aici. Toți avem nevoie de ceilalți. Odată ce ai făcut lista, mai fă un pas și spune-le. Scrie-le un e-mail, o scrisoare, dă-le un telefon. Dacă tot vorbim despre cum să faci pe cineva fericit, mulțumește-le. Și mulțumește-i lui Dumnezeu că El are tot felul de oameni care fac tot felul de lucrări. Și oricând Duhul lui Marta iese la suprafață, când insistăm ca lucrurile să se facă așa cum vrem noi și credem că e momentul nostru, fie ca Duhul lui să ne amintească că uneori e bine să fii Maria, să te oprești și să stai la picioarele lui Iisus și să asculți ce are de spus. Tu cânți la pian în felul tău, eu cânt în felul meu și hai să vedem dacă putem cânta împreună. Și când vom face asta, sigur ne vom bucura mult mai mult de acea seară. De acord? Doamne, mulțumim pentru această poveste interesantă pe care ne-ai dat-o. Este o imagine a naturii și inimii umane. Doamne, mă rog să o înțelegem bine și dacă nu am făcut-o până acum, iartă-ne și revelează-ne ceea ce vrei să învățăm. Ajută-ne să fim slujitori umili, mulțumitori, dar smeriți pentru împărăția Ta. Și iartă-ne când ne promovăm pe noi, pentru că gloria este numai și numai a Ta. În numele lui Hristos ne rugăm. Amin. Ați ascultat mesajul Priviți pe alții mai presus de voi înșivă, de Max Lucado.